បាទលោកនាយនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃទី15ធ្នូថ្វាយលិខិតមួយច្បាប់ទៅសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធប្រធានគណៈបកស្វុនស៊ីនពេជ្រដើម្បីស្នើពន្យាពេលធ្វើសម្អាតរហូតដល់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកចប់សពគ្រប់ជាមុនសិន ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បង្កប់ឲ្យបរិយាជានិយមមួយនេះអនុវត្តតាមប្រការ24នៃលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានពីអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំសម្អាតរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រលោកឈឹងចម្រើនបានលើកទេដោយសារហៅទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួល មកចានទូទៅមើលឃើញថាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបែងជាបីក្រុមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទីមួយគឺក្រុមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍដែលជាបុត្រច្បងរបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធនិងក្រុមលោកញ៉ែតប៊ុនចិនជាមួយលោកយូហុកគ្រីនិងមួយក្រុមទៀតដឹកនាំដោយលោកណុបសុធិរិទ្ធ តាមគម្រោងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្ររបស់សម្តេចក្រមព្រះនិងគណៈបកខ្មែររួមជាតិរបស់លោកញ៉ាក់ប៊ុនឆៃនិងបូករួមបញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកតែមួយតាមរយៈការធ្វើសម្អាតវិសម្អាញនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូនេះកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2019ប្រធានបរិយាជានិយមទាំងពីរជួបពិភាក្សាអំពីការបង្រួបបង្រួមគ្នាឲ្យคลายទៅជាគណៈបកតែមួយឡើងវិញដោយថិតក្រោមដំបូលគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រ ពីទាំងពីរសម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មការរួមគ្នាដែលមកខាងមានសមាជិកចំនួន3រូបដើម្បីពិនិត្យលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរួមទាំងគោលការណ៍មួយចំនួនទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចលើកមុនទៀតនេះជាលើកទី4ហើយនៃការប្រកាសធ្វើនយោបាយរួមគ្នារវាងលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានអន្តរាគមន៍ក្នុងការផ្សះផ្សាជម្លោះនៃគណៈ ងដាច់ដលែកមួយទៀតសហចៅក្រមអន្តរជាតិពីររូបនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះបានសម្រេចបញ្ជូនរឿងអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមលោកអោអានទៅជំនុំជម្រះសេចក្តីសម្រេចនេះគឺស្របតាមដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមអង្គការអន្តរជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះសហកិច្ចចៅក្រមអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែសហចៅក្រមជាតិ3រូបនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះនេះមិនយល់ស្របតាមសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឡើយដោយពួកគេសម្រេចមិនបញ្ជូនរឿងលោកអោអានទៅជំនុំជម្រះនោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់សហក្រៅចៅក្រមជាតិនេះគឺស្របទៅតាមដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមអង្គការជាតិដែលបានសម្រេចមិនបញ្ជូនរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះគឺទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកអោអានត្រឹមនេះការខ្វែងយោបល់គ្នាក្នុងចំណោមចៅក្រមអង្គបូរេទាំង5រូបនេះធ្វើឲ្យសាលដីការបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះខ្វះសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ពី4រូបក្នុងករណីខ្វះសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ក្នុងសាលាក្តីក្នុងសាលដីការអង្គបូរេជំនុំជម្រះដែលបិទផ្លូវតវ៉ាបែបនេះវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រង់កថាខណ្ឌ77 13ខចែងថាដីការសម្រាប់បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះនេះត្រូវមានសុពលភាពដោយចាត់ទុកថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានទទួលយកសំណុំរឿងនេះទៅចាត់ការលោកអោអានត្រូវបានគេដាក់ឲ្យថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមមានបទសម្លាប់អតីតទាហានលន់នល់ការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការធ្វើទារុណកម្មនិងធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាផងដែរ